Preminulih od virusa korona u Srpskoj, virus potvrđen kod 50 osoba, sve više građana odaziva se na imunizaciju.
Do kraja godine oko 580.000 krajnjih kupaca trebalo bi da potpiše ugovor o snabdivanju električnom energijom sa Elektroprivredom Srpske.
Mečevima prvog kola u Banja Luci počeo teniski ATP Challenger Srpska Open.
Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori danas je stabilna nakon što su protekla dva dana izbijali sukobi između policije i dijela građana Cetinja, koji su pokušali spriječiti ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija. Analitičari i stručnjaci za bezbjednost smatraju predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića odgovornim za nerede. Predsjednik Srbije odbacio optužbe o navodnoj umješanosti u dešavanja u Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da ne može ni da potvrdi, niti da demantuje da su u Crnoj Gori snajperima pokušali da spriječe ustoličenje mitropolita Joanikija. Opširnije Darko Šavija.
Grupa građana Cetinja protekla dva dana demonstrirala je protiv ustoličenja mitropolita Joanikija i blokirala ulaz u Cetinje postavljanjem kamenja, guma i ostalih prepreka. Došlo je i do više obračuna sa policijom koja je pokušavala da uspostavi red, a situacija je eskalirala juče kada su demonstranti na policiju bacali kamenice, staklene flaše, petarde, nakon čega je policija reagovala suzavcem. U sukobima policije i demonstranata povrijeđeno je uglavnom lakše, oko 60 građana i policajaca. Uhapšeno je 8 osoba, među kojima i savjetnik predsjednika Crne Gore Veselin Veljović, kome je određen pritvor. Potpredsjednik vlade Crne Gore i koordinator bezbjednosnih službi Dritan Abazović kazao je da je najvažnije da se nakon protesta na Cetinju sačuvao mir i ustavni poredak. Događaj na Cetinju, smatra stručnjak za bezbjednost iz Podgorice Vladan Pavićević, bili su pokušaj državnog udara, a crkva je DPS-u i glavnom inspiratoru događaja Milu Đukanoviću samo poslužila u političke svrhe.
Vrlo je jasno i prepoznato da su bili jasni pozivi građanima, odnosno njegovim pristalicama, da se izazovu neredi, da se izazove neposlušnost i da se dovede u pitanju ustavni poredak i volja građana koji su 30. augusta glasali po njihovim uslovima na izborima gdje su pobijedili diktatorski režim koji je vladao skoro 30 godina.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ocijenio je za Srnu da je crnogorski predsjednik Milo Đukanović organizovanjem nereda na Cetinju pretrpio žestok poraz jer je poslije neuspjelog otpora u stoličenju mitropolita Joanikija svima jasno da prijeti iz prazne puške i da Zapad koji ga je podržavao da uđe u NATO sada diže ruke od njega.
Kriminalni režim Mila Đukanovića koji je na pola urušen, svestan je da se otvara pitanje njegove odgovornosti za pljačku Crne Gore, za stvaranje baze mafijaške, jer evidentno je Crna Gora postala danas baza balkanske mafije, da se proces odgovornosti vrha tog režima i njegovih saradnika ne bi otvorio, oni sada stvaraju atmosferu građanskog rata.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da ne može ni da potvrdi niti da demantuje da su u Crnoj Gori snajperima pokušali da spriječe ustoličenje mitropolita Joanikija.
Ono što mogu da podsjetim, to je da je, sjetit ćete se pre nekog vremena, na sadašnjeg mitropolita Joanikija pucano u hotelu Crown Plaza. I to potvrdilo se i snajpera, tako da očigledno nije nemoguće da se takve stvari dešavaju.
Srbija je bila upoznata sa svim dešavanjima i bezbjednosnim aspektima u Crnoj Gori, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da je Crna Gora pokazala da ima instrumente da može da sprovede što je namjeravala. Vučić je odbacio sve optužbe na račun Srbije o navodnom uplitanju u unutrašnje stvari Crne Gore.
Ne samo da nemamo nikakve aspiracije, mi želimo najbliže i najbolje odnose sa Crnom Gorom. I sve ćemo da uradimo da to tako bude uprko svim poniženjima kroz koje smo morali da prolazimo, kroz različite odluke koje sada neću da komentarišem. Nemamo i nismo nikada imali mi nameru nekoga da pokoravamo. Ali evo sada odgovorim gospodinu Đukanoviću. Ni ti, ni bilo ko drugi nećete uspjeti da pokorite Srbiju i nećete je više pokoravati kao što ste činili u prethodnih 30 godina.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije rekao je poslije ustoličenja u Cetinjskom manastiru da se na Cetinju moglo vidjeti dosta podjela koje su, kako kaže, vještački izazvane i da će za njihovo prevazilaženje trebati dosta vremena.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Sarajevo nije multietnički grad i da je to tako zahvaljujući armiji koja je Željku Komšiću dala Zlatni Ljiljan. Dodik u izjavi za Srnu podsjeća da je Sarajevo etnički očišćeno od Srba. Komentarišući izjavu Komšića da je Sarajevo multietnički grad, Dodik je rekao da je licemjerno da on kao rezervni bošnjački član predsjedništva u obračunu sa Kristijanom Šmitom koristi one kojih u Sarajevu više nema.
Dodik je za danas za Srnu izjavio i da je Bakir Izetbegović posljednja osoba koja bi smjela da govori o miješanju vjerskih zajednica u politički život. Komentarišući izjavu Izetbegovića o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Dodik je rekao da je kvalifikovati Srpsku pravoslavnu crkvu kao vjersku zajednicu koja proizvodi konflikte izraz otvorenog neprijateljstva prema pravoslavnim hrišćanima.
Njemački diplomata Kristijan Šmit istakao je da je Željko Komšić hrvatski predstavnik u predsjedništvu BiH, ali su ga više birali Bošnjaci nego Hrvati.
Koliko je sistem komplikovan pokazuje i činjenica da je predstavnik Hrvata Dragan Čović izgubio u sučeljavanju s Komšićem, rekao je Šmit na skupu pod nazivom Euroatlantske perspektive BiH. Šmit je ocijenio da se hrvatski dio stanovništva, koji je, kako je istakao, dodatno smanjen iseljavanjem, osjeća nedovoljno predstavljenim u komplikovanim državnim strukturama. Šmit je ukazao na potrebu i izmjene izbornog zakona, naglasivši da se Hrvatima mora dati mogućnost da se osjećaju zastupljenim, a ne da sve završi nekim oblikom bojkota i izbora u oktobru sljedeće godine.
Nastavljaju se rasprave o mirnom razlazu u BiH, dok potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić ističe da što se više bude ustrajavala u mirnom razlazu, to će više doprinijeti ukidanju entiteta. Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milan Degeltija poručuje mu da on može da ukida ono što je stvarao, a to nije Republika Srpska. S druge strane, opozicione stranke u Srpskoj sa SDS-om na čelu kritikuju zalaganje vladajuće koalicije za mirnu disoluciju u Bosni i Hercegovini. Opširnije Milena Bjelica.
Ramiz Salkić, čovjek koji prima platu i uživa sve moguće pogodnosti u Srpskoj, i dalje optužuje srpski narod za genocid i prijeti nestankom Republike Srpske, čiji je potpredsjednik. Objavom na Twitter nalogu u kojem navodi da oni koji neumorno zagovaraju mirni razlaz, zapravo zagovaraju mirno ukidanje entiteta, izazvao je burne reakcije u Republici Srpskoj. Savjetnik srpskog člana predsjedništva Milan Tegeltija istakao je da on može da ukida samo ono što je stvarao, a to nije Republika Srpska, od koje uzima samo platu.
Republici Srpskoj niko ništa nije dao. Ona je nadležnosti ugovorila u Dejtonskom mirovnom sporazumu i predala određeni dio tih nadležnosti na nivou BiH kao zajedničke nadležnosti, pa ako nekom nešto bude neko vraćao, onda će Republika Srpska da vraća nadležnosti od Bosne i Hercegovine.
Profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić kaže da je mirna disolucija tema o kojoj treba da se razgovara, posebno ukoliko se Dejtonski sporazum ne bude u potpunosti sprovodio.
Bosna i Hercegovina može da opstane samo uz punu primjenu načela konstitutivnosti, što znači međusobnu političku ravnopravnost i eliminaciju bilo kog oblika majorizacije.
S druge strane, opozicione stranke u Republici Srpskoj protive se mirnoj disoluciji zbog, kako navode, mogućnosti izazivanja novog konflikta u BiH. SNSD nije probosanska politika kao što je to SDS, istakao je ranije srpski član predsjedništva Milorad Dodik, komentarišući izjavu Mirka Šarovića da je ideja mirne disolucije tačka razlaza politika SDS-a i SNSD-a.
Kada bi se moglo i kada bi stekli uslovi za koje mi mislimo da su minimalni, ja bih proglasio nezavisnu Republiku Srpsku na miran način, bez ikakvih sukoba. Ono što je dobro, saznali smo da SDS i Šarović su protiv toga. To je njihova politika, nije moja. I tačno se razlikujemo. Oni su za Bosnu, mi smo za Republiku Srpsku.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić objavom na Twitteru još jednom je pokazao da poznaje samo jezik optužbi i mržnje i da nanosi nemjerljivu štetu ugledu Republike Srpske iz čijeg budžeta prima platu.
Nametnuti Inckov zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH, kojim se između ostalog u nekoliko stavki zabranjuje negiranje zločina genocida u Srebrenici, predsjednik Prve srpske demokratske stranke Radomir Lukić nazvao je još ranije kukavičkim gestom bivšeg visokog predstavnika pred istek mandata. Isti stav Lukić je ponovio i danas na preskonferenciji u Trebinju.
Gospodin Incko, da je to za što se predstavlja, trebao je to pitanje da otvori ranije pa da on popije svu reakciju Republike Srpske i da vidi kako to izgleda. Ovako je to Kukavički uradio na kraju svog mandata, pokupio svoje političke prnje i vratio se u svoje ministarstvo u Beču. Gospodinu Incku možemo poručiti, jer on ipak, pretpostavljam, prati događaje ovde, da Republika Srpska 2021. nije isto što i Austrija kao članica Trećeg Rajha, niti je Nemačka, niti je zločin koji je neopravdan u Srebrenici, jednak onome što su Nemci činili Jevrejima i nekim drugim etničkim nacionalnim grupama, da je ideologija kojom je to činjeno u Nemačkoj, u koncentracionim logorima i mestima gde su to činili, potpuno drugačija od ideologije kojom se služi Republika Srpska i da se te dve stvari prosto naprosto ne mogu uporediti.
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa od posljedica zaraze virusom korona preminulo je 6 ljudi, a virus je potvrđen kod 50 lica od 204 testirana uzorka. Ukupno su hospitalizovana 472 lica.
U Federaciji BiH od posljedica zaraze virusom korona preminulo je 7 lica, a još 160 je zaraženo. Starija žena iz Brčkog preminula je od posljedica virusa korona, dok su u tom gradu registrovana 4 nova slučaja zaraze.
Imunizacija stanovništva Srpske traje svakodnevno, a broj građana koji se odaziva na vakcinaciju sve veći. Vakcinalni punktovi širom Srpske dostupni su svakim radnim danom i subotom, a vakcina ima dovoljno, i to svih proizvođača. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Veliki redovi ispred vakcinalnog punkta na Banjalučkom Velesajmu dokaz je da su građani sve više zainteresovani za vakcinaciju. Na ovom punktu čitava sedmica rezervisana je za prvu dozu proizvođača Pfizer, a sve više mladih se vakciniše, neki zbog putovanja, drugi iz zdravstvenih razloga.
Pa, zato što mislim da će jedino tako ovo prestati. Počisto da se zaštitim od korone i da zaštitim najbliže.
Putujem u inostranstvo i lakše sa Pfizerom, ne moram prevoditi.
Otac me neće pustiti u kuću ako se ne vakciniše.
Opa, otac se skoro vakcinuo, rekao, sine, sad moraš i ti, dotad mu nije padalo na pamet.
Zbog zdravstvenih razloga trebamo se vakcinisati.
U Zvorničkom domu zdravlja nisu zadovoljni odzivom građana na vakcinaciju, gdje se svega oko 30 lica dnevno vakciniše. Glavni tehničar higijensko-epidemiološke službe ovog doma zdravlja, Đorđe Marković, kaže da vakcine imaju dovoljno, a da je u toku vakcinacija Sinopharmom bez prethodnog zakazivanja.
Podacima ovdje, do sada je vakcinisano 4559 lica kompletno, znači prvom i drugom dozom. I imamo 757 lica koji su primili prvu dozu i čekaju, znači, ovaj period revakcinacije da prime svoju drugu dozu. Što se tiče odziva za vakcinaciju, znači mi ne možemo baš da se pohvalimo tim brojkama, otprilike između 20 i 30 lica se vakciniše na dnevnom nivou.
Više od 1300 građana vakcinisano je u Doboju tokom proteklog vikenda. Od danas je na raspolaganju i 1320 novih doza Pfizera, dok su ostali proizvođači također dostupni, poručuje načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Doboj, Milena Brkić.
Uporedo ide i proces vakcinacije i revakcinacije. Vakcinisano je oko 1350 ljudi u petak, subotu i nedelju. Sada je trenutno vakcinacija prvom dozom Pfizera. Sve građane vakcinisane prvom dozom da dođu na drugu zakazanom terminu, i to zaista ide lijepim tempom.
U Republici Srpskoj do sada je ukupno vakcinisano nešto više od 30% građana.
Direkcija za javno snabdijevanje Elektroprivrede Republike Srpske od 1. aprila preuzela je poslove iz domena snabdijevanja električnom energijom od distributivnih preduzeća. Potpisivanje ugovora o potpunom snabdijevanju između Elektroprivrede i krajnjih kupaca teče planiranom dinamikom, a krajnji rok za izvršavanje ove zakonske obaveze je 31. decembar tekuće godine. Opširnije Momir Milić.
Dinamički plan za potpisivanje ugovora napravljen je u skladu sa tehničkim mogućnostima uslužnih centara ERSA, kojih ima ukupno 34 na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Ugovorom je definisan i način promjene snabdjevača. Iz Direkcije za javno snabdjevanje smatraju da će Elektroprivreda Srpske ipak biti konačan izbor kupaca, kako domaćinstava, tako i ostalih potrošača, upravo zbog najpovoljnije cijene na tržištu. Direktorka Direkcije Koraljka Kovačević-Markov.
To naravno za slučaj da kupcu nešto ne odgovara, znači vezano od javnog snabdjevača, odnosno cijena, a za sada ta naša cijena cijena je najpovoljnija, tako da ne vjerujemo da će toga doći u skoro vrijeme.
Broj potpisanih ugovora sa Direkcijom za javno snabdijevanje Elektroprivrede Republike Srpske povećava se iz dana u dan. Trenutno je potpisano više od 70.000 ugovora. Na šalteru uslužnog centra u Trebinju bila je umjerena gužva.
Potpisao sam za snabdijevanje električnom energijom za Elektroprivredu Republike Srpske.
Mislim da je elektroprivreda, naša elektroprivreda, najbolji izbor za nas.
Sve avansne preplate računa koje su potrošači imali kod distribucija do aprila mjeseca mogu se uz podnošenje zahtjeva prebaciti na račun snabdjevača ili na račune fizičkih i pravnih lica, pojašnjava Zoran Vuković, izvršni direktor za uspostavljanje javnog snabdjevanja u matičnom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske.
Mi to rasknjižimo i na računima tog kupca će se taj avansna preplata registrovati i bit će taj kupac u preplati.
Do kraja godine oko 580.000 krajnjih kupaca, domaćinstava i ostalih potrošača u Srpskoj trebalo bi da potpiše ugovor o potpunom snabdijevanju električnom energijom, što je i zakonska obaveza, poručuju iz Direkcije za javno snabdijevanje Elektroprivrede Republike Srpske.
Najavljivani sastanak roditelja bošnjačke djece koji bojkotuju nastavu u područnoj osnovnoj školi u Liplju kod Zvornika, a zbog, kako kažu, neriješenog pitanja naziva jezika sa predstavnicima resornog ministarstva i direktorom škole Goranom Ivanovićem nije održan.
Ivanović nam je u telefonskom razgovoru rekao da zbog ranije preuzetih obaveza nije bio u mogućnosti da prisustvuje sastanku u Liplju. Predstavnik roditelja Husein Sačević istakao je da očekuje od resornog ministarstva da ispuni zahtjeve koji se tiču naziva jezika, odnosno da se u školske dokumente upisuje takozvani bosanski jezik. Područnu osnovnu školu Sveti Sava u Liplju pohađa 9 učenika Bošnjaka, a od 1. septembra na nastavu ih dolazi troje.
Javni prevoz u Banja Luci od novembra će biti besplatan za učenike srednjih škola i studente iz porodica sa 4 i više djece. Besplatnu kartu imaće i penzioneri koji imaju primanja do 250 maraka, dok će ostali penzioneri imati 10% jeftiniju kartu. Ovo je dogovoreno na današnjem sastanku gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i prevoznika. Opširnije Aleksandar Javorac.
Za realizaciju ove odluke do kraja godine bit će utrošeno 300.000 maraka, a dodatnih 80.000 za studiju javnog prevoza u Banja Luci, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.
Studija će pokazati koje su linije rentabilne, koje nisu, gdje treba pojačati broj polazaka, gdje treba smanjiti. Javna studija za koju imamo pare će apsolutno riješiti sve ove stvari. Jer znate, neka ljudi misle jedno, možda će studija reći drugo. Neka će studija potvrditi da su građani u potpunosti u pravu i to ćemo raditi. Studiju krećemo da radimo u novembru sa dubokim uvjerenjem da je završamo do kraja godine.
Mjeru besplatnog prevoza za učenike srednjih škola i studente iz višečlanih porodica i penzionere podržavaju i prevoznici, direktor autoprevoza i predsjednik udruženja prevoznika Dejan Mić.
Ovom mjerom podržali smo je, znači ovo je mjera usmjerena prema građanima. Ljudi pogrešno nekad shvate kad gradonačelnik i gradska uprava daju subvenciju za penzionere, kaže evo, prevoznici su opet dobili novac. Znači, ovaj put, kao i prethodni, prevoznici nisu dobili novac, nego jednostavno ovo je novac koji će biti usmjeren za kupovinu karata tim određenim kategorijama.
Od naredne godine za javni prevoz grad će izdvajati 1 000 000 maraka, a kako je najavljeno, besplatnu kartu mogu očekivati i penzioneri koji imaju primanja do 300 maraka.
Trebinje je jedna od urbanih sredina koja se povremeno nađe na udaru jakih i iznenadnih kiša. Nedavno je u kratkom periodu najveći broj ulica i javnih površina bio poplavljen. Dešavalo se to i ranijih godina, kada zbog djelimičnog začepljenja nije mogla da bude prihvaćena veća količina vode. Djelimičnim rekonstrukcijama i čišćenjem problem je smanjen, ali ne i riješen za enormne količine padavina. Prilog Božidara Stajčića.
Nedavnih 45 litara kiše po kvadratnom metru za 15 minuta ne pamte ni najstariji stanovnici. Gradske površine bile su pretvorene u jezera uz oštećenja koja su grad i vjetar ostavili na i ispod stabala drveća. Spaso Radović, načelnik odjeljenja za komunalno i inspekcijske poslove.
Nijedan grad nema urađenu oborinsku odvodnju za ovoliku količinu vode koja padne u tako kratkom vremenskom intervalu. To se desilo i u Trebinju, da je za nekih 18 minuta palo 45 litara kiše.
Profil sistema oborinske odvodnje, kaže Radović, planiran je i izgrađen na osnovu prosječnih padavina. Ranih godina, usled bujica i ispiranja građevinskog i drugog materijala, blokirane su podzemne instalacije. Mišljenja građana su podijeljena.
Ljudski faktor treba da je na prvom mjestu.
A to je?
Kako je slučajno? Pa da je resor taj koji se bavi s tim da je u pripravnosti.
Subno kako se povukla voda, da je ipak da je to u redu. Čišćenja, ali je to ipak jedna nepogoda.
Ipak, kaže Radović, za posljedice su odgovorni službe i pojedini građani čija se imovina nađe na udaru vode. U prethodnom, dužem periodu, uređenje ulica nije pratila izgradnja oborinske odvodnje. Zbog toga će do jesenjih većih padavina očistiti najkritičnije dijelove sistema odvodnje.
A naravno, ono što utiče na neki period čišćenja oborinske odvodnje jeste opadane lišće sa drveća, jer to je neki vremenski period kada se planira čišćenje oborinske odvodnje. Glavna ulica je očišćena prije nekih godinu i pol dana i naravno dok se problem ne desi nikad nećemo ni reagovati i reći da nešto nije u redu dok se ne desi.
Prioritet će, potvrdio Radović, biti ulica u naselju Vinograd i ulica Stepe Stepanovića i dio otvorenih površina u naselju Tini. Pozitivna pouka iz posljednjeg povodnja jeste što su gradske službe brzo reagovale, ali i apel građanima da kabastim otpadom ne blokiraju otvorene odvodne kanale.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Manojlo Zrnić potpisali su danas u Banja Luci memorandum o razumijevanju. Ovim memorandumom bit će intenzivirana dosadašnja dobra saradnja ove dvije ustanove, opširnije Mirjana Grabež.
Interes univerziteta jeste da publikacije koje izdaje službeni glasnik budu lako dostupne i nastavnicima i saradnicima, ali i studentima, rekao je rektor Radoslav Gajanin. On je dodao da će najbolji studenti određenih fakulteta dobiti šifru za pristup njihovim publikacijama.
Službeni glasnik je kuća koja je zaista tehnički, što se štamparija tiče i obezbeđivanja nivoa zaštite, najopremljenija u Republici Srpskoj i s tim u vezi univerzitet računa da štampanje svih povjerljivih dokumenata, prije svega diploma, će biti povjerena upravo službenom glasniku kao ustanovi koja obezbeđuje najveće nivoe zaštite u tom pogledu.
Vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Manojlo Zrnić izrazio je želju da ovim memorandumom bude uspostavljena saradnja i sa univerzitetom u Istočnom Sarajevu kao i privatnim univerzitetima.
Najveći interes očekujem da će imati naši studenti. Zašto to govorim? Zato što smo u projektu koji se zove Dani otvorenih vrata službenog glasnika Republike Srpske napravili jedan koncert gdje će studenti Banjalučkog univerziteta zajedno sa svojim profesorima moći da dođu da se uvjere kako nastaje naš proizvod.
Na Banjalučkom univerzitetu danas je počelo polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku, prvu godinu studija, u akademskoj 2021/22 godini za 350 prijavljenih kandidata. Iz univerziteta napominju da je ostalo još oko 400 slobodnih mjesta i za treći upisni rok na budžetu na različitim studijskim programima.
Jevrejski narod večeras sa zalaskom sunca dočekuje Roš Hašanu, novu godinu koja ove godine traje od 6. do 8. septembra. Čestitke povodom jevrejske nove godine uputili su visoki zvaničnici Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Za jevrejski narod praznik nove godine nije veseo. Narednih 10 strašnih dana pokajanja do praznika Jom Kipur, sva čovječija djela stavljaju se na tas pravde i nijedno neće biti zaboravljeno na sudu Božjem. Novogodišnja želja glasi, upiši nas u knjigu života. Čuje se i zvuk šofara ovnujskog roga, čiji je zadatak da prene čovjeka kako bi sagledao sebe i u novu godinu ušao prečišćen. Praznik traje 2 dana. Čestita se, dobru godinu vam želim, odnosno Šana Tova. Jevrejska nova godina bit će svečano obilježena večeras u jevrejskoj opštini Banja Luka, kazala je Aleksandra Stevandić-Rakas, predsjednica ove opštine, ističući simboliku ovog praznika.
Po jevrejskoj tradiciji uči se da je Roš Hašana također sudnji dan. Znači, to je u stvari postoji vjerovanje da Bog upiše sudbinu svake osobe za nadolazeću godinu, u knjigu života ili knjigu smrti. Po vjerovanju ta presuda nije pravomoćna do Jom Kipura. I to je tih 10 dana. dana kada Jevreji razmišljaju o svojim postupcima tokom prošle godine i traže oprost za sve svoje grijehove u nadi da će uticati na Božji konačni sud.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini jevrejsku novu godinu Roš Hašanu. Cvijanović je Jevrejima poželjela da Roš Hašana podsjeti na važnost međusobnog poštovanja, tolerancije i praštanja. Čestitku su uputili i drugi visoki zvaničnici Republike Srpske.
U Banja Luci je danas počeo ATP Challenger turnir Srpska Open. Novak Đoković večeras protiv Amerikanca Jensona Brooksbya u osmini finala US Opena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Teniser iz Srbije Nikola Milojević plasirao se u drugo kolo ATP Challengera Srpska Open, koji je počeo danas u Banja Luci. Milojević je sa 2-0 po setovima, 6-0 i 6-3 pobjedio domaćeg igrača Vladana Tadića. Plasman u glavni žreb danas je izborio Marko Tepavac iz Srbije, koji je sa 2-1 u setovima u kvalifikacijama bio bolji od Dragosa Madarasa iz Švedske.
Nisam igrao baš najbolje, igrao sam poprilično loše, ali sam eto uspio se izborim sa nezgodnim protivnikom koji onako ume nezgodno da igra, ali borio sam se. S obzirom da sam ja nekada i osvajao ovakve turnire, nadam se da ću uspjeti da izvučem onu moju staru igru i pokušati napraviti što bolje rezultate.
Plasman među 32 najbolja kroz današnje kvalifikacije izborili su i Martin Cuevas iz Urugvaja, Šveđanin Jonathan Mrihdga i David Poljak iz Češke. Prvi nosilac Srpska Opena je Andrej Martin iz Slovačke, 118. na svjetskoj rang listi. Turnir traje do 12. septembra, a pobjednik će, osim novčane nagrade, osvojiti 80 ATP bodova. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković sastaće se sa Amerikancem Jensonom Brooksbyjem u osmini finala US Opena.
Brooksby nije toliko poznat meni igrač, on je tek se probija u profesionalni svijet, međutim ovo je već neke zapažene rezultate pravio na turnirima uoči US Opena, naravno igrati protiv Amerikanca. U Americi je uvijek veliki izazov.
Ovaj duel neće početi prije 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće od 17:30 protiv Portugala u 4. kolu evropskog prvenstva. Susret koji se igra u Krakovu u okviru A grupe prenosit će Televizija Republike Srpske. Tim Srbije nalazi se na 2. mjestu na tabeli sa 2 pobjede i 1 porazom.
Danas je pretežno sunčano i toplo. Slično će biti i sutra. Detaljniji meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14:00 iznose čamerno 18 stepeni, Kalinović 19, Hantijest 20, Sokola 21, Gacko, Drinić, Mrkonić, Grad 22 stepena, Nevesinje, Srebrenica 23, Ribnik, Srbac, Šipovo 24, Zvornik 25, Banja Luka, Bjeljina, Višegrad, Doboj, Rudo 26 stepeni, Prijedor 27, Malbilić i Trebinju trenutno 28 stepeni Celzisa. Sutra ujutro u Srpskoj pretežno vedro u pojedinim predelima sa prolaznom sumaglicom oko reke i pukotlinama. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo, lokalno sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Tako će biti i narednih dana, vetar slab do umeren istočni, severoistočni na krajnjem jugu do umerena bura, dok će uveče vetar biti u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura od 10 do 15, na planinama od 7, dok će najviše dnevne biti od 21 do 27, lokalno na severu i jugu oko 30 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Crna Gora dan nakon ustoličenja mitropolita. Događaji na Cetinju bili su pokušaj državnog udara, ocjenjuju stručnjaci za bezbjednost.
Dodik odgovorio Komšiću, Sarajevo nije multietnički grad, već je očišćeno od Srba.
Još 6 preminulih od virusa korona u Srpskoj, virus potvrđen kod 50 osoba. Sve više građana odaziva se na imunizaciju.
Mečevima prvog kola u Banja Luci počeo teniski ATP Challenger Srpska Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.